dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Ritešić, selo na vratima regije Vučijak, opasano je sa dva magistralna puta, pripada opštini Doboj, iako je podjednako udaljeno od Dervente i Modriče, kao i od Doboja. Do sela se lako dolazi magistralnim putevima, ali putevi kroz selo uglavnom su makadamski. Ritešić zapljuskuje rijeka Bosna, a selo je bezvodno i vodovod u izgradnji prevelik je financijski zalogaj za stanovnike ovog mjesta. Bune i ratna stradanja vjekovni su pratilac ovog mjesta. Selo je tri puta spaljeno u Drugom svjetskom ratu, a u proteklom otadžbinskom ratu spaljeno je po identičnom scenariju, o čemu Mirko Stojčinović, rođen u ovom selu i potpuno mu odan, kaže.
Nažalost, bio nam je potreban drugi rat da shvatimo da je uvijek ista priča iz koje mi izvlačimo slabe pouke. Ritešić je također 1941. godine spaljen do temelja.
Ritešić nema školu, a kad je imalo, pohađali su je mnogi čiji su estradni, stručni i radni uspjesi postali nadaleko poznati. Manjina stanovnika koja je ostala u selu uzda se u poslovne namjere svojih sugrađana koji žive izvan ovog mjesta, a koji su u prirodnim potencijalima Ritešića našli inspiraciju i povod poslovnim planovima i nakanama. To je okosnica ovog reportažnog zapisa koji sam naslovio Razvojni planovi sela opasanog magistralnim putevima.
Dragan Nikolić, predsjednik savjeta mjesne zajednice Ritešić. Mjesna zajednica sela Ritešić ima oko 130 domaćinstava, blizu 600 stanovnika, pretežno penzionere. Najveći je problem posao, teško doći do posla i onda nam omladna ode i ovi stariji pomalo odlaze za posloma najviše. Znači, kad bi se neki tu pronašu neki posao ili firma nekada se otvori jača, zadržao bi svijet.
Vi živite u pozitivnoj nadi, obično kažu da se masovno sa sela odlazi i malo ko se vraća, pa čak možda i niko.
Kod nas se, evo sad ćete vidjeti gore gdje je etno selo Ognjište, čovjek je došao neki dan iz Modriči i udario temelje za vikendci, a nije tu bio 30 godina, nije uopšte razmišljao o tome svom imanju. Pa imamo gore naviše još jedno što se interesuje i tako malo nas. Ja mislim te naše aktivnosti, voda i puteve što se radi, ljude to malo privlači i još kad bi posla nekog bilo da omladna nam ne ide, moglo bi se računati na neku budućnost svjetliju i vedriju.
Imate ovdje do centra sela asfaltni put, izgrađen vodovod, struja naravno, imali telefona?
Imaju telefon, voda nije izgrađena, ali smo započeli. Započeli smo vodu raditi.
Pa mi ovdje stojimo kod jednog velikog bazena.
Jeste. To je jedan bazen urađen, trebamo još drugi. To je vodovod je na principu urađen dva bazena u selu. Ovo je samo jedan prelivni bazen koji će slati u onaj gornji bazen i tako da bi se napajala iz gornjeg bazena komplet selo i dijelom ovaj. Znači nismo uradili 30% posla. Napravili smo projekat i sakupili narod, imamo volju, to dosta znači.
Koliko se ovdje ljudi bave poljoprivredom, voćarstvom?
Bave se toliko koliko imaju uslove i koliko im dozvoljava. Teško je se danas baviti poljoprivredom, moraš imati uslove i sredstva. Znači tu bi morala malo, da li opština ili neko oni, da posticaje daje i da se ljudi shvate to ima opština daje. Ne možemo se žaliti na opštinu, da dobijaju se i posticaje i sve, ali ljudi nisu još dovoljno, da li su uplašene, da li boje se da se prijavi, ako se prijavi kaj porez će, ovako ili onako. Znači treba ljudima malo daje toga agrara da ljude oni da ih malo upozna i da pa jednim dijelom se slabo bave poljoprivredom, a ti imamo te, više se peče rakija i med, imamo te manifestaciju dan meda i rakije, skoro smo imali.
Danas je Miholjdan, kad smo vas našli, vi kažete, ja sam u žurbi, jedva ste došli da razgovaramo, a onda još kažete da žurite da se vratite.
Pa, tako je uvijek s obaveze, malo posao, malo kod kuće imao.
Danas svetac, kako su danas obaveze?
Gostovanje, idemo po slavama i praznikujemo, a već je sad 11 sati.
Znači idete na slavu danas, jel?
Jes.
Konkretno od čega vi živite? Šta vam je osnovno zanimanje?
Poljoprivredom se dosta bavim i tako eto i radi se sada u firmi. Nekako sastavlja se. Nije nešto svjetlo, ali je može.
Mirko Stojčinović, doktor ekonomskih nauka, stalno živi i radi u Doboju, porijeklom iz Ritešića, gdje provodim svoje najljepše trenutke još uvijek na svom posjedu u Ritešiću.
Gospodine Mirko, za naše slušaoce, da kažemo, vjerojatno će neki biti u dilemi kada čuju ime i prezime, da se zaista radi o Mirku Stojčinoviću koji je bio načelnik opštine Doboj, ali ga je, ja bih rekao, načepio visoki predstavnik, a vi ćete to možda reći drugačije.
Kad je u pitanju ta politička karijera, ja moram reći da sam početkom otadžbinskog rata uključio se vrlo rano u redove Vojske Republike Srpske, da sam obavio dužnost načelnika štaba i komandanta Vučjačke brigade. Nakon toga sam radio 4 godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao načelnik sektora javne bezbjednosti, a poslije kao načelnik odjeljenja za strance, pravne, kadrovske i opšte poslove. Jednostavno ponikao sam iz naroda sa ovih krajeva, ostao prisan i u dobrim odnosima s tim narodom i kao takav postao sam i prvi postdejtonski predsjednik opštine Doboj 96. do 99. a onda i prvi zamjenik pa načelnik opštine Doboj, sa koje pozicije sam smijenjen 2002. godine odlukom visokog predsjednika Pedije Ždauna zbog naseljenog mjesta Kotorsko, koje sada na svu sreću živi i egzistira pod nazivom Trnovo 1 i Trnovo 2. Tu su izbjeglice iz Vozuće. Ja sam po svim pravilima dodijelio to zemljište izbjegličkoj populaciji, međutim jedna grupa Kotorana je izazvala stalne proteste u Sarajevu i napade na moju ličnost, sve dok nisam bio smijenjen. Nažalost, ja sam tu ispao samo kolateralna šteta. 2007. godine Srbi iz Kotorskog su konačno dobili pravosnažnu odluku Okružnog suda u Doboju, po kome se garantuje legalitet tog naselja. To je sada jedno legalno, potpuno savremeno naselje, ali evo, i mene je visoki predstavnik Švarc-Šiling pomilovao od 2006. godine. Pokušavam pomoći svim tim svojim borcima, saborcima, prijateljima, njih je zaista mnogo i svakodnevno. I ja volim reći da sam pomažući član u svim ovim akcijama koji se dešavaju u mom rodnom selu Ritešiću.
Vaše rodno mjesto je po mnogo čemu zanimljivo.
Ritešić je jedno veoma neobično selo, kako mi volimo reći, nalazi se na vratima Vučijaka. Odavde počinje jedan prostor koji mi zovemo Vučijak. Selo je, kao i sva sela Vučijaka, veoma bogato mogućnostima, ali nažalost svi ovi ratovi protekli i ovaj zadnji su učinili da je to selo gorilo više puta, tri puta u onom ratu, jedan puta u ovom ratu. Radimo veliki projekat u selu, projekat vodovoda. Ovo je selo veoma siromašno vodom i projektna vrijednost je 650.000 maraka. Već sada znamo da to neće biti dovoljno jer je sve poskupilo. Drugi projekat je manifestacija koja se ovdje održava svakog prve nedjelje u oktobru mjesecu, Dani meda i rakije Vučijaka, upravo na ovom prostoru. Ove godine imali smo jednu izvanrednu manifestaciju da jednostavno narod pokušamo animirati kako lakše prodati svoje proizvode i da razbiju tu seljačku stidljivost. Onda smo se odlučili da pokrenemo jedan projekat etnoturizma, da gradimo etno selo Ognjište na čijim prostorima se nalazimo.
Zoran Gajić, predsjednik Udruženja za razvoj seoskog turizma u Republici Srpskoj. Evo ovdje se nalazimo u selo Ritešić, nadomak Dobra 20 km. Nalazimo se ovdje gdje se izvode radovi na izgradnje etno sela Ognjište i pravi se manastir Svete Matrune Moskovske. Naša budućnost i naš opstanak na ovim prostorima zavisi da se narod što više zadrži na selu. Vidimo da je situacija vrlo teška što se tiče u privredi, a nama je preostalo da vratimo ljude na selo, da angažimo narod kako bi oni zarađivali novac, da bi preživljavali i živjeli i od tog svog truda i rada da mogu da žive. Šta je naše udruženje Ognjište s tim načinom i dovelo do ovoga razmišljanja da bi na ovim prostorima na nadmorskoj visini 226 metara počelo na brdu Gajića izgradnju etno sela koji se sastojaće se od 6 kuća za smještaj, gdje će nam biti tu jedna ruska kuća, grčka kuća, rumunska kuća, crnogorska i srpska kuća. A bit će i ostali prateći objekata koje sadrži jedno etno selo.
Ako sam dobro razumio, to će biti internacionalno etno selo.
Upravo ste. Samom idejom mi smo ovdje počeli da gradimo i manastir Svete Matrune Moskovske, pošto svako etno selo ima crkvu, a mi smo došli do ideje da pravimo manastir Svete Matrune Moskovske u ruskom stilu i na ruski način. I gdje će biti manastirska bolnica uz manastir, ta bolnica će biti za odmor dušu i tijelo. Mi smo planirali da ovdje bude internacionalno etno selo gdje smo podržali ljudi iz tih zemalja.
Kad etno selo bude izgrađeno, kad turisti budu dolazili, zaočekivati je da će veliki broj ljudi iz Ritešića od toga imati i neposredne koristi. Međutim, sve ovo košta. Na koji način se finansira izgradnja?
Mi isključivo radimo na naš samofinancirajući način, odnosno mi sami to financiramo, a u pomoć nam je pritekla i Vlada Republike Srpske. Mi mislimo da ćemo ovo da izgradimo etno selo u roku od 5 godina, da će nam Vlada Republike Srpske pomoći, da će nam opština Doboj pomoći i dalje, kao što su nam pomagali, ali mi sada ovdje ćemo najvjerojatnije imati jednu donatorsku večeru gdje će nam biti 5 ambasadora koji će tu biti, gdje će oni pomoći nama oko tog izgradnja etno sela i manastira i tu smatramo da ćemo s tim načinom omogućiti da mi izgradimo to etno selo i napravimo manastir koji smo mi sad započeli da gradimo.
Poslat ćete valjda i medije?
Normalno, bez medija Republike Srpske ne može ništa da se dešava i isto se hvaljuju njima što nas on prate non stop ovdje i što ovu emisiju snimaju, da daju javnost i ja pozivam narod Republike Srpske i šire da se pridruži ovoj akciji izgradnje tog sela i manastira zbog toga što stvarno mi želimo da poboljšamo ovaj kraj, a ujedno učinimo ljepšu Republiku Srpsku.
Vidite kako mediji sadrže u sebi onu riječ med, a nedavno su ovdje bili dani meda i rakije. Je li bilo posjete, kako je to proteklo?
Ovo je naša treća manifestacija, dan meda rakije Vučijaka, a na ovoj manifestaciji bilo je dosta izlagača meda, dosta izlagača rakije, a ja mislim da ćemo mi na ovaj način, da ćemo u manifestaciji dan meda rakije nazvat sajam zdravije hrane, na taj način želimo da filmišemo ovdje narod, da bi što bolje živio, da bi radio, da bi se vratili ljudi na svoje ognjišta i da bi obrađivalo ovu zemlju koja je neskorištena, koja je zarasla, jer nama bez te zemlje nema života.
Thank you. Miladin Vuković, sveštenik u parohiji Majevačkoj na Vučijaku. Mi se trenutno nalazimo u selu Ritešić, koje broji otprilike oko 100 domaćinstava, a na tih 100 domaćinstava imamo u izgradnji tri bogomolje. Jedna je centralna crkva rođenja Svetog Jovana Krstitelja, zatim manastir Svete Matrone Moskovske i crkva Svetog Vasilija Velikog, koja je zadužbina našeg brata Hadži Đorđe Dujakovića. Ritešić zajedno sa selima Trnjani, Božinci i Majevac i Šešljama kao jednim novoformiranim naseljem čini zajedno parohiju Majevačku, koja ima svoju duboku tradiciju i njeni korijeni pisani tragovi sežu čak do nazad 17. vijeka.
Kako vi kao sveštenik ovo doživljavate, kako vidite, kako komentarišete, na koji način, kojom filozofskom mišlju ovom pristupate?
Već sam 9 godina ovdje na ovoj parohiji i sa narodom Vučijaka ostvario sam dobru komunikaciju. U našem narodu postoji želja da sveštenik bude narodni sveštenik, da bude blizak narodu, no mi sveštenici smo prvenstveno pozvani da budemo Hristovi sveštenici. I za ovih 9 godina službovanja upoznao sam dobro strukturu stanovništva, narod. Mogu da kažem da ovdje žive dobri i čestiti ljudi, dosta pobožni ljudi utemeljeni u vjeri, koji su kroz različite istorijske okolnosti imali potrebu i odazvali se da opravdaju to što nose ime pravoslavnog Srbina i Hrišćanina.
Sa ovog prostora ili odavde, kako već ljepše ili lakše ili razumljivije reći, je jedna čuvena poznata sveštenička porodica o kojoj se mnogo toga ima reći, možda toliko nije zapisano koliko je ostalo u sjećanjima.
Da. Porodica Popović, nekako istorija naše parohije je vezana sa njihovim dolaskom na ove prostore, mada treba kazati da i prije dolaska porodice Popovića, da je ovaj prostor bio naseljen srpskim stanovništvom. 16. i 17. vijek nemao precizno, jasno izdefinisan godinu. Dolazak porodice Popovića, oni su porijeklom od Zimonjića iz sela Srđevići kod Gacka i oni su dolaskom na ove prostore donijeli nekakav vid kulture i prosvjećenosti i svoje porodice su imali sveštenike i tim počinje pisani period duhovnog stvaralaštva srpskog naroda na Vučijaku. Oni su najprije bili nastanjeni na prostoru gdje je današnje Podnovlje, pa zbog blizine puta često se dešavalo da naiđu razbojnici da opljačkaju kuću, pa su onda zbog tih teških vremena povukli se u periodu 17. i početka 18. vijeka, povukli su se na prostor današnjeg Gornjeg Majevca. Tu su sagradili prvobitnu bogomolju koja je sa velikom mukom sagrađena. Za odobrenje su u nekoliko navrata častili sve okolne begove, paše, subaše koji su bili predstavnici turske vlasti, da bi na kraju dobili odobrenje u kome se kaže ovako: odobrava se srpsko-pravoslavnom narodu sa prostora Vučijaka da podigne na prostoru Majevca jednu bogomolju koja neće biti vidna niotkuda, koja neće imati krova na sebi, niti krsta, niti metalne zakovice, niti ikakvu šaru. Kad se to sve uzme u obzir, reklo bi se da se ništa ne može ni napraviti. Ipak, vjera i upornost ti naših predaka je bila velika i oni su iskopali neku vrstu trapa i to je bila neka polu podzemna crkva, polu katakomba, ako tako smijem kazati. I postavili su krovnu građu, pa su, kada se vrši bogosluženje u toj prvobitnoj bogomolji, znači navlačili preko nekako vrstu otkanog platna od lana i sa tim su stvarali jedan prostor u kome se moglo održavati bogosluženje. Prije toga su imali jednu lipu u kojoj su ukoso zasijekli, napravili prijestov i tu je služena liturgija, tako narod pričešćivan. Porodica Popović jeste u stvari svjedok svih tih dešavanja i o tome pokojni proto Bogdan napisao u ljetopisu kroz kakve poteškoće su prošli da bi očuvali našu pravoslavnu vjeru na ovim prostorima. Ta porodica Popović je sa oca na sina nasledno bila sveštenička i parohija Majevačka je bila u opsluživanju porodice Popović. Uvijek je neko iz porodice Popovića bio sveštenik. Bitno je napomenuti i to da ta prva bogomolja koja je napravljena imala je ulogu manastira i tu je svakodnevno vršeno bogosluženje i jutrom i večerom po propisima kako nalaže bogoslužbeno pravilo naše crkve. A uz nadležnog sveštenika uvijek je bilo po 4 ili 5 pitomaca koji su se obučavali za parohijsku službu i to je bio prvi vid bogoslovije, tako da možemo kazati da smo u to vrijeme imali Majevačku bogosloviju, pa je potom i nastala izreka: iz Majevca popovi, a iz Stanić rijeke kadije, Stanić Rijeka, to je jedno selo preko Bosne, odakle su predstavnici muslimanske vlasti uglavnom bili imenovani, a oni koji su oškolovani u Majevcu postavljani su na okolne parohije, tako da i u Derventi, i u Brodu, i u Modriči, i Gradarsu, uglavnom su bili sveštenici od porodice Popovića sa ovih prostora. Za taj period treba vezati i početak pismenosti, odnosno pisane pismenosti, ako to tako možemo kazati, jer postoji ona usmena pismenost koja je krasila naše slavne pretke i koja je bila mnogo oštrija, jasnija i preciznija od ove pisane pismenosti. A ta pisana pismenost jeste opismenjavanje naroda. Iz porodice Popovića bilo je 46 sveštenika, zadnji od njih je bio pokojni proto Bogdan Popović, koji je službu od negdje do 67. godine na parohiji Majevačkoj, kada je zvanično penzionisan. A iz te porodice Popovića, treba napomenuti, bili su dvojica vladika naše crkve i Toma Popović, rektor Sarajevske bogoslovije, bio je od te loze. Vladika Vasilije Banjalučki, koji je upravljao Banjalučkom eparhijom u periodu prije Drugog svjetskog rata, zatim vladika Josip Zletovsko-Strumički, isto tako su od porodice Popovića. Imam jednu, neću reći anegdotu, nego živu istinitu priču koja je vrlo neobična i ona učvršćuje vjeru u našem narodu. Radi se o istinitom događaju. Na prostora sela Trnjani, jedan mještanin je na dan svetog Jeftimija Velikog, a sveti Jeftimije se slavi 2. februara, uprego volove da ore njivu. Bilo je toplo proljećno vrijeme, već ona nazirala se proljeće. Njegov komšija je naišao pa ga pitao: brate, šta tu radiš? Pa kaže Orin: pa zašto danas? Pa kaže: danas je Jeftenije Veliki, zavjet našeg sela, znaš da niko ne radi. Kaže: Jeftenije Veliki? Da. Ma kaže: nije veći od našeg Gligora. A gore u selu Božinci bio je nekakav Gligor Đukić, koji je bio čovjek velik, visok, krupan. Ovaj naravno odmahnuo rukom i prošao i domaćin je nastavio sa oranjem. U podne isprego je volove, položio da jedu sijeno, a on je ušao u kuću da ruča. Kad se vratio, volovi su oba mrtvi. I onda on digao ruke i kazao: ljudi, jest veći od našeg Gligora. Neću više nikada.
Ja sam primarius dr. Hadži Milorad Reljić, doktor medicine, urolog u penziji. Ova bogomolja ovdje, što vidite, je u izgradnji, ovaj crkva Svetog Vasilija Velikog, koju gradi brat Hadži Đorđo Dujaković, koji je u nekoliko navrata pohodio svetu zemlju i mnoga sveta pravoslavna mjesta. Crkva je zadužbina za pokoj duše njegovog brata Vojina, a i nasljednika potomaka, a Vojin je poginuo u zadnjem otadžbinskom ratu 1992. godine. Crkva je jedinstvena po načinu gradnje i po samom izgledu, jer je obložena kamenom i nema ovakve lijepe građevine ne samo u okolini, nego i u širem području. I mi se ponosimo, ne samo selo Ritešćovom građevnom, i nadziremo stalno, posmatramo kako napreduje gradnja, nego i cijeli Vučijak. Crkva je mnogo lijepa i jedinstvena je zaista po projektu, načinu gradnje. I sam Đorđo kleše kamen za ovu crkvu i gradi, ugrađuje kamen po kamen, a u crkvi ima kamena iz Svete zemlje, sa Svete gore, koje je on donio i ugradio u oblog ove crkve. Ova crkva je posvećena Svetom Vasiliju Velikom, a to je i krsna slava brata Hadži Đorđe Dujakovića. Ovdje je bio i vladika koji je oduševljen ovom gradnjom.
Vi, kad ste se predstavili za ovaj razgovor, rekli ste primarius doktor, vjerojatno su naši slušaoci očekivali da ćemo govoriti o vašoj struci. Govorili smo o ovoj crkvi zato što čovjek koji ovo gradi zavjetovao se da o tome neće govoriti, ali ne brani da njegovi prijatelji, rođaci, komši o tome govore. Ali evo da i vas upitam, vi ste se vratili da živite u vašem rodnom mjestu, a službovali ste godinama van mjesta.
Ja sam specijalista, urolog, doktor medicine. Ja sam više skoro 30 godina radio u kliničkom centru u Tuzli. Urolog sam po struci. Penziju sam zaradio u Dobojskoj opštoj bolnici Sveti apostol Luka, jer sam napunio 40 godina radnog staža. Vrlo mlad sam otišao u penziju jer sam radio i studirao. Mada medicine nemam vanredne, ali ja sam noću radio, a danju sam išao redovno na predavanje i studije i zato sam otišao u penziju u 62. godini. Jer sam imao punih 40 godina radnog staža i ispunio sam bio prvi uslov za penzionisanje. A vratio sam se u svoje rodno selo, koje selo je bilo spaljeno, tako da sam se ja vratio iz Tuzle, izbjegao u stvari iz Tuzle u svoje rodno mjesto. Došao sam na jedno zgarište, ali mnogo volim ovaj narod ovdje, sve svoje komšije i prijatelje i volim da živim na selu jer tu nalazim mnogo svojih zabava i djelatnosti van medicine koji me zaista odmaraju i oplemenjuju.
Čuh ovdje od nekih ljudi, poznati ste po tome što ste u vašem rodnom selu evo napravili nekoliko kuća, ali imate i poprilično veliko stado ovaca.
E pa ja sam, kad sam došao 94. iz Tuzle, kad sam izbjegao, ja sam došao u jedno zaraslo imanje. Nije tu bilo nikog, braća su svi, neko je u inostranstvu, sestra je jedna u Holandiji, jedan brat u Njemačkoj, tako. I onda sam razmišljao čime da to sve očistim. A pošto selo nije veliko, teško je naći nekakvu radnu snagu, onda sam zamislio da počnem sa malo ovaca, da one to pomalo čiste, jer imamo velike šljivike i veliki posjed u zemlji. To je nam je otac ostavio nasljedstvo. I došao sam do odluke da kupim 10 ovaca. Od tih 10 ovaca sam bio nagomilao i zavolio sam taj posao oko ovaca. Došao sam bio do cifre od 350 ovaca, ali pošto je vrlo teško naći radnike, čobane i tako, i pored dobre plate koju sam davao, morao sam to da rasprodam. Sad imam neko malo stado od 20 i neku ovcu, jer sam u penziji, pa mi je to jedno ovako dodatno zanimanje i jedan moj hobi.
Vjerovatno vi, doktori, bez obzira i kad ste u penziji, kad se bavite nečim drugim, ne možete da nemate neku strategiju, planove, da čujemo kakvi su vaši planovi.
Pa, s obzirom da mi licenca još traje nekoliko godina, s obzirom da sam izgradio mnogo tih kuća i izgradio sam jednu namjensku kuću pored ovog novog puta dole M17 u sredini sela, gdje planiram možda da otvorim, ne možda, najvjerojatnije ću otvoriti jednu privatnu ordinaciju, ili možda dom za stare, to mi je u planu, pa vidjet ćemo šta će od toga da bude.
Ako bude ordinacija, ja bi radije svratio na čašicu rakije nego na pregled.
Pa ja u selu isto tako, pošto imamo velike voćnjake, Riteš će poznat po voćnjacima, po šljivicima. Pečem svake godine dosta rakije i pečem na tradicionalan način, ali je to mnogo dobra rakija, čista, od koje baš ne boli glava ako se u jednoj razumnoj mjeri uzme.
Jovanka Stojčinović-Nikolić, evo drago mi da ste danas gosti mog rodnog zavičaja sela Ritešić, u kojem sam stasala do svojih 18 godina, tu sam i živjela, poslije sam otišla u Dobo i tako i dan danas tamo živim u Lipcu, ali svo moje književno stvaralaštvo nekako potiče kao skriveno sjemenica iz tih predjela ritešćanskih. I ne mogu da kažem, ali 80% opusa iz mojih do sada 14 objavljenih knjiga je skoro vezano za Ritešić, ostalo je za neke događaje koje prate sve ovo što se dešava. Zapravo postali smo svjedoci vremena u kojem živimo i mislim da tako svaki pisac svoj književni opus na taj način i proširuje i kako bi pisao zapravo nema potrebe da nešto izmišljamo, kad je sve tu treba ga samo uzeti. I za divno čudo u svojoj poeziji jako puno pišem o trešnji. Pa ja mislim da bih mogla jednu knjigu oštampati o trešnji, jer sam se ja zaista rodila pod trešnjom. To je bila 52. godina. Majka je osjetila bolove, ali ima još nešto da opere. Da operem ovo, da operem ono. Pri tom, dok je to sve završila, ja sam se ipak rodila, taj moje rođenje pod trešnjom. Pa evo jedne autobiografske pjesme koja ima jednu sjajnu poruku, jednu dugu priču istorijsku. U naranđi sunca. Majka mi pričala kako me pod trešnjom rađala i kako sam s mukom napuštala njeno tijelo iz naranđe sunca usred ljeta 21. juna, iako je otac želio malog sina da ima. Umjesto glavom, zemlju sam dotakla nogama i zakopala sunce između nas dvije kao kamen temeljac dolazećim godinama. U pomoć su priskočile i tetka i baka, ni prvoj ni posljednjoj meni da speru bol sa tijela. Ne znam kako i zašto, ali po mjeri tog bola dodavala sam godine. Nisam računala da mjeru ostavljam potomcima.
Zdravko Starčević, selo Ritešć, opština Doboj.
Gospodine Zdravko, danas 12. oktobra, Miholjdan, kada sretoh, prvo što sam primijetio, crne ruke.
Sakupio sam orahe za zimu, da sam imao šta tucat preko zime.
Kažu domaćini našeg današnjeg boravka ovdje da vi poprilično znate običaje ovog vašeg sela, da i naši slušalci ponešto od toga čuju.
Ja sam rođen 1930. godine. Dosta sam toga preturio preko leđa i običaja i svega. Sad ovi običaj nisam baš, ne bavim se njima puno.
Krenimo, danas je slava, dobro vi ne slavite, ali je jedna od slava, pa kako se slavi danas, kako se slavilo nekada?
Slava, slavilo se prije, mnogo, bilo puno selo svijeta i posjećali se, išli jedni drugi, uzajmali se i danas je pretežno otišlo se trbuhom za kruhom i malo svijeta imamo. A slavi se isto koji prije, zavisno kakva je slava, da li posna, da li mrsna.
Šta vi slavite?
Ja slavim Svetoga Marka, mrsna slava.
Bude li gostiju sada ili je nekada bilo više?
Pa bilo je prije, pošto je bilo više svijeta, ali bude i sada dosta.
Vi imate godina, pamtite, prilično. Danas živite ovdje u selu, koja je još sa vama u domaćinstvu?
Ja i baba sami smo. Ja sam radio u Doboju, radio sam kod vojske, radio u SUP-u, radio u zatvoru. U zatvoru sam penzionisan.
Sa koje strane rešetki u zatvor?
I s jednu i drugu stranu. jer sam bio sam radno vrijeme provodio i s jednu i drugu stranu rešetaka.
Ali niste osuđivani, niste?
Nisam. Radio sam kao ekonom u zatvoru i tu sam penzionisan, imam tamo stan u Doboju, ali ovdje mi je ljepše da provodim stare dane.
Da li ovdje u Ritešiću živite tokom cijele godine ili zim odete
preko,
u Doboj?
Preko cijele godine.
A stan?
Stan izdo da popravim penziju malo. Ne plaća.
Ne. Zdravlje služi vas,
pa,
suprugu.
Dobro je da me sam gore, da ne bude. Ja imam 82. godinu.
Thank you.
selo je veoma razuđeno selo, sa dvije strane opasano je magistralnim putom. Jedan magistralni pravac je Doboj Šamac, drugi magistralni pravac je Doboj Brod, mi se nalazimo u tom trouglu, ali bez obzira na blizinu tri grada, Dervente, Doboja i Modriče, koji su otprilike podjednako udaljeni od ovog mjesta, selo sve više ostaje prazno. Naš je cilj da ovdje ljudima stvorimo iste uslove za život kao i u gradovima, da povratimo taj dio stanovništva koji je otišao negdje gdje se živi ljepše i bolje, da se vrati ovdje. Solidne imamo puteve, nažalost ovo selo ima 59 km puteva koji se koriste i koji su svi autoprohodni, to ste mogli danas vidjeti, od toga je asfaltirano nekih 10 km. Vjerovatno ste obaviješteni da se je prošao projekat i hidroelektrane Cijevna 3, koja također se gradi u našem selu, tako da ćemo dobiti jedno prirodno jezero dužine 7 km i širine 400 metara, što će omogućiti jedan dio i sportova na vodi, kao i turizma na vodi. Dakle, u jednoj toj akciji koju vodimo, napravili smo jedan projekat pješačkih staza.
Planova je dosta, obećavajući su, međutim, kako je ovdje sa stanovništvom, da li je demografija u minusu ili u plusu? Bez mladosti, bez plodmatka, teško sve ovo da se može privesti kraju.
Pa upravo je to naš cilj, da zadržimo te mlade ljude ovdje, a zadržat ćemo ih samo na taj način da im pružimo približne uslove koji su u gradu, a to su neke tri stvari, dobar put, dobra struja, telefon i dobra voda. Za sad nedostaju ova zadnja dva, dobri putevi, dobra voda, ali evo, koristeći ove akcije, mi se jednostavno namećemo se i stranim investitorima, konkurišemo na sve projekte, pratimo. Do sad smo proveli nekoliko sitnijih projekata, moram istaknuti donaciju Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koja nam je za izgradnju prvog bazena donirala iznos od 50.000 konvektivnih maraka, iako taj bazen predračunskoj vrijednosti košta 120 i nešto hiljada maraka. Tako, uz jednu širu akciju, nadamo se da će i taj demografski element doći do izražaja i da će narod početi da ostaje i da živi u Vitešću, a ne samo da dolazi na odmaranje u Vitešću.
Ja sam direktor škole Milan Čobanović, osnovna škola Đurakši Podnovlje. U ovom dijelu Vučijaka danas se nalazi jedna centralna škola, znači u Podnovlju, a područna škola u Majevcu. Prije ovog otadžbinskog rata existirala je škola i u Vitešću. Škola je počela sa radom u Podnovlju, znači 1870. godine prva srpska škola u kojoj se nastava izvodila po seoskim kućama. Kasnije, kad izgrađena crkva, u ovom selu podignuta je i školska zgrada. U Majevcu imamo devetorazrednu osnovnu školu sa 115 učenika. Otprilike 50 učenika putuje iz Ritešića. Škola kao škola stara je devastirana. Mi se baziramo na osnovnu školu koja je bila u Ritešiću. Prva slova i prve brojeve su učili Jadranka Stojaković, ekstradna umjetnica, Jovanka Stojčinović, pjesnikinja, doktori Hadži Milorad Reljić, doktor ekonomskih nauka, Mirko Stojčinović, doktor elektrotehničkih nauka, Saša Đekić, doktorca Nataša Đekić, doktor Slobodan Simić, Jovanka Ivanović, predsjednik Okružnog prirodnog suda. Znači, oni su išli u Ritešću u školu.
Škola u Ritešiću je zbog nedostatka učenika ugašena, a inače ova škola u Majevcu, osjeća li se pad broja učenika?
Pa naravno, mislim, žalosno je, ali tako je. Nije nešto drastično smanjenje učenika, međutim osjeti se naravno u odnosu na dane i vremena kad je u jednom razredu bilo 42 učenika, sad je u razredu od 15 do 20 učenika, znači sigurno se osjeti.
Naravno, ja neću vas danas pitati o nastavnim planovima i programama, ali ne mogu da vas ne upitam da li učenici ove škole znaju šta se nalazi neposredno ovdje u dvorištu škole?
Da, znaju, naravno da znaju i aktivnosti. Ovi nastavnik istorije, sad profesor istorije, njime objasnio šta se nalazi i šta se dešavalo u prošla vremena.
A evo da znaju i slušaoci Radija Republike Srpske o čemu je riječ.
Na ovom dijelu, baš gdje mi stojimo, u prethodnom ratu, znači onome drugom svjetskom, su izginuli ovdje, znači, crnogorski četnici. To je bila regularna starojugoslovenska vojska koja je napustila Crnu Goru i uputili su se prema Sloveniji. Znači, oni nisu prihvatili taj režim koji je tad pobjedio, znači komunistički, jer su bili zakleti kralji otadžbini i oni su krenuli taj pohod gde ih je najveća golgota zadesila ovdje u Majevicu, znači baš na ovom mjestu, znači na igralištu gdje smo prošle godine uspjeli, znači uz pomoć naravno potomaka tih ljudi koji su izginuli, da ovdje kod naše mjesne crkve, znači sagradimo jedan spomenik. Naravno, istorija, ako istoriju ne učimo, i ona nam se ponavlja, jel?
Pa je li nam se ponovila na ovom terenu i 90. godina?
Da, nažalost, ponovila se isto i onih godina 42. jer sam ja sa ovog područja, znači ja sam išao u školu i znam po pričanju mojih roditelja da i 42. i 3. bio je egzodus preko Bosne, znači u Kožuhe, a i ovih godina, znači i 92. se ponovila isto tako. Isti slučaj, znači opet egzodus u Kožuhe, znači na Osječane, to je preko rijeke Bosne, na onom dijelu tamo, ali ja uvijek znam reći da su nama uvijek oni rezervni položaj, znači u svakom ratu 198 boraca sa Vučijaka je dalo živote za ovo danas što mi imamo, a u onom ratu vjerovatno i više, što sa četnicima, što u partizanima, nije važno koje vojske, ali su ginuli.
Evo upravo se nalazimo pred spomenikom palim borcima iz Otadžbinskog rata 92. 95. godina. Ritešić je jedno maleno selo i imalo je formacijski četu od 60 ljudi, od kojih je, evo vidite, ovdje 19 poginulo. Dakle, svaki treći je poginuo. Tako reći, imali smo veoma veliku nesreću što smo u blizini teritorije, zapravo pola sela je hrvatski dio, i vrlo rano na ove prostore došla riječka brigada i stacionirala se u Komaricu, susjedno selo do nas, i naše domaće stanovništvo iz Ritešića je oseljeno za Zagreb, a oni su napali na naše selo za Đurđev dan 6. maja 92. godine, načinili stravičan zločin nad Novakom Popovićem i njegovom porodicom u Gornjem Ritešiću, a zatim nastavili sa borbama neravnopravnim, jer naša četa nije mogla da pruži veći otpor, i nakon 600-dnevnih borbi imali smo 13 mrtvi, a ostatak sela se povukao preko Bosne u Trebavu, nakon čega je kompletno selo spaljeno do temelja. Nažalost, bio nam je potreban drugi rat da shvatimo da je uvijek ista priča iz koje mi izvlačimo slabe pouke. Ritešić je također 41. godine spaljen do temelja, a u naredbi za odvođenje u Jasenovac stajalo je čak 511 ljudi iz Ritešića. Dakle, selo je tada brojalo preko 1000 stanovnika. Puno njih je stradalo u Jasenovcu. U toku borbenih dejstva u onom ratu selo je 3 puta gorelo. Evo, to se ponovilo i ovaj puta. Prvo selo srpsko na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, jeste Riteš, koji je spaljen do temelja 12. i 13. maja 1992. godine.
Sve do 1826. godine Majevačka parohija je u svom sastavu držala i okolna sela, što podrazumijeva na Dervinskom kraju selo Veliko i Malo Seočanicu i čak Derventu centar. Znači, Derventa je bila u sastavu Majevačke parohije. 1827. godine u Derventu dolazi sveštenik Jovica Ilić iz Krajine, poznat kao Pop Jovica, po nadimku Čizma. Njegov nadimak ima historijske razloge, jer u to vrijeme nositi čizme bilo je znak visokog društvenog statusa. Pop Jovica nije bio visokog društvenog statusa, bio obični narodni sveštenik, ali bio čovjek čvrstog karaktera, velikog ponosa, hrabar, odvažan, i on je, noseći čizme, stavljao Turcima do znanja da se njih ne plaši. Vrijeme kad je on došao u Derventu jeste vrijeme teških previranja u Srbiji. Istorija o tome svjedoči šta se sve na prostoru Srbije tog dešavalo. I ono što će se desiti na prostoru Vučijaka u narednom periodu jeste samo eho onog slobodarskog duha koji je u Srbiji već bio podavno prevladao u narodu. 1834. godine Pop Jovica iz Dervente zajedno sa Popom Simeonom Popovićem iz Majevca, zajedno sa Popom Džabićem, diže narod na ustanak protiv Turaka. To je bila čuvena Pop Jovićina buna. Za bunu se ranije doznalo preko žena koje nisu znale sačuvati tajnu bune, nego su to nekako jedna drugoj došaptavali, tako je to došlo do Turaka, preuranjeno se saznali, tako da su Turci vojno pripremljeni dočekali ustanike. Ipak ustanici su imali uspjeha, oni su, jedan dio ustanika je otišao, popalio turske hangare tamo na prostoru Odžaka i vraćao se, prema današnjem podnovlju preko obronaka Vučijaka, a drugi dio ustanika koji se sabrao u podnovlju iznad Bogdanovića kuća, gdje je danas crkva u podnovlju, organizovao se da bi se digli na ustanak. Desilo se da je pukla puška, Turci koji su već bili pripremljeni samo su opkolili i onda je nastalo klanje, bukvalno klanje, jer su Turci pobili većinu ustanika, računa se između 500 i 1000 ljudi tada pobijeno, bježanija kojeg je uspio da pobjegne, da se spase. Ovaj pucanj puške koji Staniša Tutnjević u svojoj knjizi pod imenom Popijovčina buna opisuje kao početak bune, nije bio početak bune, nego je bio signal Turcima da su ustanici okupili i da ih treba opkoliti i pobiti, što su Turci učinili. Popijovica se spasio tako što je odjahao na konju i prebjegao u Njemačku, kako stoji u ljetopisu, u stvari to je Austrija tadašnja, preko Save, a poslije se negdje našao u Srbiji i tamo je skončao. Pop Džabić je ubijen, a za popa Simeona nemamo preciznih podataka kako je on završio i koliko je prošao u Popijovičinoj buni.
Gospodine Mirko, evo danas dok se družimo ovdje u Ritešiću, obilazimo razne lokacije, nalazimo se i ovdje kod jednog spomenika u jednom šumarku, prilično je zarastao. Uz ovaj spomenik postoje dvije legende.
Pa jedna legenda koja je vjerovatnija, da je ovo prvi potomak porodice Stojčinović koji se doselio ovdje pred bježanjem od turske vojske iz okoline Travnika i sebi predio ime Tarak. Na njemu vidite i obilježje krsta koji još nije izblijedio. Iako je spomenik podobro narušen zubom vremena, on je originalan i pretpostavlja se da je upravo taj Tarak ovdje živio i po njemu se zove u Ritešiću glavni potok Tarakov potok, od koga je potekla loza Stojčinovića. Iza njega je sljedeći potomak Tubaković, poslije su se predjevala imena, a kada se konačno smirila ta okupacija, onda je vraćeno porodično ime Loze Stojčinovića. Druga jedna legenda govori da je to turski beg iz okoline Dervente koji se odmetnuo, došao ovdje među raju, među hrišćane, preuzeo pravoslavnu vjeru i umro ovdje kao kmet i da je sahranjen na ovom području. Nažalost, ovoj legendi nemamo nikakvih preciznijih podataka, a po živoj tradiciji porodice Stojčinović prenosi se da je to ipak grob Taraka, jednog od predaka Stojčinovića.
Vi ste sada doktor ekonomskih nauka, mnogo ste toga u životu postigli i uradili, po mnogo čemu ćete biti i zapamćeni, ali ovdje na ovim terenima se znali da zapjevate Kosibaš.
Da. Mi smo svi ovdje koji smo odrasli na ovim prostorima obavljali sve seljačke poslove, tako kažem. Najcjenjeniji i najteži seljački posao je kosidba. Ja sam bio takve konstitucije sportski građen da sam volio da kosim i zajedno sa svojim rođakom Stojanom. Ova brda koja sada gledate smo znali po 4-5 dana da kosimo, što bi rekli, od jutra rane zore do kasnu noć, a sada je to sve zaraslo, skoro postala šuma, ali vremena su takva kako mi starimo. Stariji okolina mijenja se i ostaju samo lijepe uspomene na tu kosidbu.
Sad jedno također moje pamćenje iz djetinjstva, isto također autentična i istinita. Rano u zoru, jedno jutro, otac je pozvao Milana Kaleliju da pozubi prije nekoliko dana uzoranu ledinu. Zubaču je pritisnuo blagim svjetlom krupnoga kamena i otisnuo se niz brazdu kao kormilar niz rijeku uz povike na volove. Gledala sam u drvenu kuku kojom je otac navlačio klinove na tvrdo busenje, kao i sada što zastajem na istom mjestu, prisjećajući se stare oranice bez orača i sijača na njoj.
Tokom juna mjeseca 1992. godine, kada je hrvatska vojska nastojala da porobi i protjera srpski narod sa prostora Vučijaka, mještani sela Klakar na domak Broda, koji isto tako kao i ovaj dio zajedno čini jednu geografsku cjelinu Vučijak, bili su protjerani. Jedan dio tih mještana bio je smješten u Doboju u željezničkoj stanici. Jedan moj zemljak, sanitetlija Milenko Petković, ganut u uslovima kojima su se oni nalazili tu u kojim su bili smješten, napisao jednu pjesmu o tom događaju. Koliko tuge, boli i plača, jecaja i patnje što srce para, koliko očaja što dušu razara, stane u širinu žutog prostirača. Umjesto polja, zelenih dolina i večernje pjesme umilnoga zvuka, samo jedan jecaj jačine jauka i dodir hladnih betonskih tribina. Pružam je starcu posljednja cigara. Pitam ga tiho, odakle si, djede? Razvedri se čelo ispod kose sjede, izbjeglica sine iz Gornjeg Klakara. Gdje to dođe, djede? Grlo mi se steže, kućni broj 3, starac odgovara. Stisnuo sam ruku starcu iz Klakara, ima neka sloga što nas Srbe veže. A na izlazu, susrećem dječaka, odlučna pogleda bez straha imalo, koliko je snage u 3 prsta stalo, nesalomiv prkos srpskoga seljaka. Vratit će se oni na ognjišta stara, kao bezbroj puta Srbi kroz vjekove. Odhranit će majke bebe u orlove, naći će svoj mir i djed iz Klakara.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste reportažni zapis Razvojni planovi sela opasanog magistralnim putevima, u kojem je Životok kazivao o Ritešiću, selu na vratima regije Vučijak koje je pripada Doboju, a podjednako je udaljeno od Dervente i Modriče kao i od Doboja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.